повернення.
Документальний проєкт громадського радіо.
Я постійний мешканець Донецька, корінний донеччанин, в п'ятому поколінні. Народився в родині лікаря і сам працював все життя лікарем. Останнє моє місце роботи – це обласна клінічна лікарня в Донецьку, де я працював лікарем-нейрофізіологом. Було стабільне, спокійне життя. В мене, крім професії, було цікаве хобі. Я колекціонував кактуси. Це життя мені іноді здавалося навіть таким трошки нудним і рутинним, але тепер я розумію, що насправді це було дуже щасливе життя. І воно було зіпсовано в 2014 році, коли у нас в Донецьку почалась окупація. З моменту окупації це вже було ненормальне життя. 4 роки мені довелося прожити в окупації, спостерігаючи, як все це відбувається. Ну, а потім сталося моє затримання.
7 років, 7 місяців і 3 дні пробув у полоні донеччанин Юрій Шаповалов. Після окупації міста він залишився і вів блог «Залишенець Донецький». За правду про дії росіян у місті поплатився свободою. А після звільнення у 2025 році будує життя у Києві спочатку. Юрій став першим героєм документального проєкту «Повернення» на громадському радіо. Анастасія Багаліка і Ігор Котелянець дізналися, як складається його життя після тривалого перебування в неволі. Його історія далі.
Повернення.
Історії людей, які пережили полон.
Після 2014 року ще якийсь час в Донецьку, навіть досить тривалий час, пропрацював ваш клуб любителів кактусів. Ну, розкажіть про це.
Ну, до окупації в мирний час наше кактусне життя було таким досить активним. Наш клуб регулярно проводив виставки кактусів. До нас на виставки приїжджали люди з інших регіонів. З Запоріжжя, з Черка, з Вінниці, з Харкова, з Києва приїжджали. У нас було таке досить активне спілкування. Але остання така виставка, коли до нас хтось приїхав, це було вже, здається, 18 травня 2014 року. Вже в Донецьку прийшов фейковий референдум про нібито незалежність Донецької Республіки. Але до нас все ж таки тоді приїхали хтось із Запоріжжя. Багато наших активних членів клубу виїхали в 2014 році з Донецька. Такі маститі колекціонери. Але ті, хто залишився, ну, ми якось вирішили все ж таки оцю справу продовжувати, незважаючи на ті обставини, які у нас були. Ми збиралися декілька разів на рік. Декілька виставок ми там пропустили, організаційно їх неможливо було зробити, а потім якось все ж таки пристосувалися, і все ж таки навіть під час окупації ми збиралися, спілкувалися і проводили виставки кактусів. Ось моя тепличка, будь ласка, можете.
Ух ти, клас! А що ж з цією тепличкою робити взимку?
Взимку я якось буду пристосовувати, хоч в мене там простору небагато.
Боже, буде. Як їх багато. А звідки всі ці кактуси?
Ну, частину мені подарували люди, просто знаючи, що в мене є таке хобі. Але частину рослин я вже і сам придбав під час виставки кактусної, яка ось була 2 тижні тому. Я був у своїх знайомих в колекції. Ну, трохи мені щось подарували люди.
Які ваші улюблені? Або, можливо, найбільш незвичні?
Ну, тут частина рослин тут колекційної цінності не мають, тому що просто це подарунки від людей. Але є й досить цікаві. Ну, ось я можу показати. Ося малесенька, саме найменша рослина, але вона найбільш колекційну цінність має.
Правда?
Це ось рослина Астрофітум вальдезі. Його відкрили в природі тільки в 2013 році. І я про нього чув ще до початку війни, до початку окупації у нас. І бачив там фото в інтернеті. Але ну, ось вперше вживу рослину я зміг побачити вже у наших колекціонерів. За цей час вона вже по колекціях розійшлася.
Знаєте, Юрію, я пам'ятаю програму «Звіт наших рідних», яка була присвячена вам в 23-му році, здається, якщо не помиляюся. І мене тоді дуже здивувала інформація, що ми зараз будемо розповідати про Юрія, про людину з Донецька, яка очолює, ви очолювали,
я
так?
Клуб
любителів кактусів. І ми, якщо ви, ну, ви дивилися програму, так. Ми ще так здивувалися. Ну, часто росіяни намагаються звинувачувати там, що будь-які клуби або будь-які спільноти, які українці роблять на тимчасово окупованих територіях, це вони там про щось домовляються, культивують свої проукраїнські погляди. Як ви гадаєте, це могла бути причина, чому вони за вами встановили контроль на окупованій території?
Ну, я не виключаю. Я не можу стверджувати, але можливо і таке. Тому що, ну, дійсно, це таке неформальне спілкування відбувалося. Люди збиралися непідконтрольно цій владі. Хоча ми під час спілкування в своєму клубі, під час окупації, ми намагалися не чіпати цих політичних тем. Спілкувалися на тему кактусів, раді чого ми, власне, і збиралися. Але ну, це не виходило на 100%. Все одно там якісь розмови, ну, тому що це життя, в якому ми жили.
Як ви гадаєте, от таке захоплення, що воно про вас говорить як про людину? Тому що ви точно людина не колюча, ви людина відкрита, інтелігентна, і я помітив, що і кактуси у вас не колючі.
Так, це
в основному.
В основному так. Ну, мені не приходила ця асоціація на думку, дійсно цікаво. Ну, я не знаю, люди дуже різні захоплюються цим хобі. Це я навіть дивувався ще давно, коли почав тільки цим займатися, що в Донецькому клубі любителів кактусів були люди різних вікових груп, різних соціальних прошарків, там від ну, майже олігархів, якихось заможних людей до зовсім простих роботяг і від піонерів до пенсіонерів. Ну, просто це таке захоплення, воно, я не знаю, звідки воно береться. В мене це з дитинства, ще з шкільного віку. Ну, воно супроводжує мене все життя.
Ви розказали, що тут в містечку Хансена, там ми були у вас в гостях, і у вас дуже затишно, дуже гарна та кімната, квартира. Але тіньова сторона і рослинам там не дуже комфортно, і тому ви придумали таку мініатюрну теплицю. А що ви будете з ними робити? Я ж так розумію, що у вас їх стає все більше. Через певний час прийде зима. Що з ними робити?
Я розумію, що це для мене буде проблемою, ну, але я буду вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Я про це зараз так серйозно не думаю. Щось придумаю.
Повернення. Історії людей, які пережили полон.
Ви почали вести блог про життя в окупації. Анонімний. Тут на підконтрольній Україні території, ну, виявляється, багато про нього знають. Журналісти, переселенці, ті, хто читає на тему окупації, того, що відбувається на окупованих територіях. Розкажіть про це рішення і що було далі?
Взагалі-то спочатку я почав користуватися соціальними мережами просто як засобом інформації, щоб читати про те, що відбувається там. Ну, я бачив, що інші люди, мешканці Донецька, інших окупованих регіонів пишуть про те, що бачать своїми очами і чують на власні вуха. І поступово я сам став про це писати. Якось ще це було, здається, літо 15-го року. Я побачив прямо на одній з центральних вулиць нашого міста, біля Критого ринку, там донечани знають, стояла якась незвична військова автівка. такий фургон «Кунг», як я потім зрозумів. Це я його сфотографував і виклав. Його помітили, стали аналізувати, що це може бути за техніка. Потім на якомусь аналітичному сайті українському я прочитав, що виявляється, що це був якийсь російський автомобіль «РЕП», який ще навіть не прийнятий на озброєння російською армією. А він вже роз'їжджає по вулицях Донецька. Це 15-й рік. Ну і я зрозумів, що якась корисна інформація, що я навіть можу. Я не мав змоги взагалі і не думав кудись проникати на якісь секретні об'єкти чи там виконувати якісь завдання. Просто я писав про те, що я бачив на вулицях Донецька. А на вулицях в тому числі були люди в військовій формі, їздили військові автівки. Я їх фотографував, повідомляв про це. Власне, це стало підставою для того, щоб мене ось ця влада незаконна, яка там була на той час, мене затримала. І вони висунули мені звинувачення в шпіонажі на користь України.
Ви з часом дізналися, як вони вас вирахували? Чи це було нескладно?
Ні, я так толком і не знаю, яким чином. У мене є декілька припущень. Можливо, це якось технічно через там провайдерів вони вирахували. Можливо, я просто засвітився десь під вуличними камерами відеоспостереження. Не знаю. Один з оперативників, який там вів мою справу, казав, що він там за мною ходив. Він скаржився, що я слишком швидко хожу, йому доводилося там за мною ходити. А взагалі, там, коли я вже знайомився з матеріалами справи, то вони десь за рік до мого затримання відкрили справу. Вони помітили, що в Твіттері хтось пише. Цілий рік вони якось за мною там намагалися мене спіймати.
Полон. За весь цей час у скількох місцях утримання вас утримували?
Ну, я змінив 3 місця утримання. Спершу я потрапив на ізоляцію. Це колись секретна тюрма, але зараз вже про неї багато написано в Україні, вона сумно відома. Там я провів рівно 100 днів. Ось це, мабуть, був найстрашніший період. Потім мене перевели до Донецького СІЗО. Ну, СІЗО – це вже тюрма, яка існувала і в мирний час. Це просто яку ці окупанти і колаборанти вже приспособили для утримання, в тому числі і політичних своїх затриманих поряд з кримінальними елементами, що там були. Ось після ізоляції тюрма мені здалася якимось санаторієм. Ось в тюрмі я пробув більше 2 років, а потім, після того, як стався суд, на якому мені винесли вирок 13 років утримання в колонії суворого режиму, мене перевели в Макіївську колонію. Вона називалася Макіївська колонія номер 32. Зараз росіяни її перейменували в ІК-2 по їхньому законодавству. Ось і в цій колонії я пробув до самого моменту обміну.
Хочу почати з того, щоб згадати, як ми з вами познайомилися. Це була така дуже неочікувана для мене подія, тому що це був один з заходів, присвячених долі цивільних заручників. До мене підходить чоловік, говорить: «Доброго дня, я Юрій Шаповалов, ви робили про мене програму, я вам дякую, я звільнився». І я трошки застиг, тому що я просто не очікував. Я, по-перше, вас не впізнав, тому що я не бачив, я бачив ваші фотографії, але да, коли ми знімали цю програму, ми бачили ці фотографії, але на фотографіях ви трошки по-іншому виглядали. Я вас не впізнав, але я, ви знаєте, я відчув таке захоплення і таке тепло, і мені так було приємно, тому що люди, про яких ми розповідаємо і ну, щось робимо, адвокаційні кампанії, інформаційні кампанії, та, на їх звільнення, як правило, коли вони звільняються, то, ну, по-перше, вони про це все не знають. По-друге, це люди, які потребують да, підтримки для себе, реабілітації, відновлення. І вони не дуже там орієнтовані там, дивитися, що було до цього. Вони орієнтовані якби на те, що потрібно зараз їм. І це зрозуміло. Ви людина, яка нещодавно звільнилася, і ви одразу ну, якби про те, щоб контактувати з людьми, дякувати їм. Це було дуже приємно. Це було дуже приємно. Ми теж хочемо знати. Зрозуміло, що ви звільнилися завдяки дуже багатьом обставинам, зусиллям дуже багатьох людей, але це приємно розуміти і знати, що люди, да, по яким ти працюєш, заради яких ти працюєш, вони потім про це знають і вони дають сигнал, що ви робите все правильно.
Як ваша історія дійшла до ЗМІ?
Ну, тут я сам деталі не знаю. Я знаю, що моя мама, яка залишилася одна вдома, коли мене затримали, вона якимось чином вийшла спочатку на українських волонтерів, які допомогли з тим, щоб мене внести в списки на обмін. А потім через моїх знайомих, в тому числі через знайомих по кактусному хобі, вона вийшла і на журналістів. Причому, ну, це були знайомі мої і по хобі, і по роботі, тому що багато колег, з якими я працював в Донецькій обласній лікарні, вони ще в 14-му чи 15-му роках виїхали на підконтрольну територію. Там я знаю, що дехто переїхав спочатку до Маріуполя, зараз вони в Київ переїхали. І ці мої колеги теж допомагали в цій справі, щоб моя історія стала публічною.
Я хотіла запитати про Катерину Шаповал, яка розказала громадському радіо вашу історію. Вона прийшла до нас і, власне, завдяки її зусиллям ми про вас дізналися. Але нас дуже здивувало з Ігорем те, що ви з Катериною не були особисто знайомі до полону. І це така незвична історія.
Ну так, правда. Я вперше почув її прізвище від мами. У мене було декілька побачень під час ув'язнення. І мама мені, ну, вона не встигла, в мене не було часу так детально розпитати у мами, як це відбувалося. Але вона мені розказувала, що мої колеги ось по кактусному хобі, вони дуже переймаються моєю справою. І чомусь вийшло так, що саме ось Катерина Шаповал неодноразово телефонувала моїй мамі, з нею спілкувалася, і через неї була оця комунікація з моїми колегами по кактусному хобі. І вона була причетна до, там вони організовували допомогу матеріальну для мене, збирали і всі ці організаційні моменти, щоб передати все це. І Катерина Шаповал дуже, ну, підтримувала мою маму психологічно, просто спілкуванням по телефону. За це я їй дуже вдячний. А з нею особисто я дійсно не був знайомий. Просто були спільні знайомі по кактусному хобі.
Ви познайомилися вже після звільнення?
Ось ми спілкувалися поки що тільки дистанційно, телефоном, і переписувалися, а там планували особисто зустрітися, щось воно не склалося, і ще в мене попереду це познайомитися з нею особисто. Ну, я ще раз вам хочу висловити подяку, що ви внесли вклад в те, що сталося моє звільнення. А взагалі я багатьох, мабуть, людей не знаю, завдяки кому це сталося. І це було одним із перших вражень, навіть одразу після обміну. Я їхав з таким настроєм, що я радів, що я повертаюся в Україну. Ну, тим більше це була така ейфорія, ми бачили українські прапори, ну, як люди нас зустрічали. І ось до нас, до автобусу, зайшла працівниця координаційного штабу. Я не знаю, хто вона така, вона в балаклаві була, я на цей день не знаю, хто це. А вона серед інших побачила мене і каже: «А ви Юрій, я вас знаю, ми за вас боролися». Для мене це було, знаєте, з таким, ну, шоком, приємним, але, ну, це мене...
Ну, тобто розуміння, що у них та в координаційному штабі тисячі людей в списках, так, і вас чомусь запам'ятали. Да, чомусь.
І потім я від багатьох людей чув, що вони знають мою історію, вони слідкували за тим ще під час того, як я був в полоні, вони про мене щось знали. І це навіть, ну, спочатку мене трошки, ну, якось, ну, я не знав, як до цього ставитися. З одного боку, я з вдячністю ставлюсь до всіх людей, але, ну, як...
Чому це... вони про мене знали?
Так, так, так. Якось це мене дивувало. Зараз я до цього вже звик і адаптувався, але, ну, дійсно, почуття вдячності до всіх цих людей в мене, ну, воно зі мною буде до кінця життя. Я вам ще раз дякую.
Життя після повернення.
Хотіла запитати про соціальні зв'язки, тому що і окупація, і полон дуже сильно змінює цю карту соціальних контактів. Угу. Люди їдуть, шляхи розходяться, іноді це з питань політичних поглядів, цінностей. Іноді це і чисто фізичний розрив контакту. Я усвідомлюю, що ваше оточення дуже сильно змінилось, тому що раніше ви жили в Донецьку, а зараз ви живете під Києвом.
Так, хоча я ось і не можу сказати, що воно так радикально змінилося. Ну, дехто залишився там на окупованій території, а ті, хто переїхали сюди, а багато моїх колег переїхали сюди, переїхали друзі по кактусному хобі, і ось колеги... мої лікарі, з якими я разом працював в своїй лікарні, вони мене підтримували з перших днів, як я звільнився. Вони прийшли до мене в Київську обласну лікарню і одразу там з такими з подарунками, вони допомогли мені там одягнутися, дали якісь гроші, щоб я сам мог щось купувати. І дуже підтримували мене психологічно, щоб я не відчував себе одиноким, тому що я сюди приїхав, де в мене нікого рідних немає. Допомогли мені з проживанням. Я після лікарні 4 місяці прожив у чоловіка однієї з моїх колег, докторів. Вона померла вже, її немає, а ось її чоловік приютив мене в себе в своїй домівці. Я там 4 місяці прожив, поки не приїхав ось сюди, в містечко Хансене.
Ми зараз знаходимося в містечку Хансена, яке фактично вас прихистило після звільнення. І я звернув увагу, тут дуже затишно, дуже приємно перебувати, і я звернув увагу, що тут є такі символічні назви вулиць. Вони не офіційні, але, ну, виглядає як офіційно. Mm-hmm. Да? Є таблички, вулиця Гідності, там далі буде вулиця Незалежності, бульвар імені Володимира Зеленського mm-hmm. є навіть. Але я звернув увагу, що вулиця, на якій ви живете, це вулиця Гідності. І хочеться запитати у вас, як громадського діяча, тому що те, чим ви займалися в умовах окупації, це для мене це висловлення своєї громадської позиції. От гідність і громадська позиція, вони в Україні дуже пов'язані. Mm-hmm. І ми знаємо, да, у нас і революція гідності була, і багато в чому свою гідність ми відстоюємо в якихось своїх громадських активностях. Як ваші уявлення про те, що таке гідність, що таке громадська позиція, можливо, змінилися після того, як ви самі пережили полон, і після того, як вас ніхто не питав, mm-hmm. та, але ви сплатили цю ціну власним здоров'ям і роками власного життя, стикалися там з різними людьми, бачили жахи, які там відбуваються.
Почуття гідності – це, мабуть, якесь таке глибинне людське, людська якість. І вона після перебування в полоні, ця гідність нікуди не поділася, вона навіть може стала більш, проявилася більш наочно, багатопланова якість. І, ну, якщо про це містечко Хансена, ну, це проживання в гідних умовах, воно і дозволяє підтримувати це внутрішнє почуття гідності. Хоча, ну, я на власному досвіді знаю, що гідність можна зберегти. Можна зберегти, навіть перебуваючи в нелюдських умовах. Це складно. Я бачив людей, які, ну, і зривалися, були психологічні зриви, це складно для людей. Але, ну, я знаю, що от ті хлопці, які там залишилися в колонії, вони залишаються українськими патріотами і не втрачають почуття гідності. Хоча для того, щоб вижити в цих складних умовах неволі, ну, приходиться йти на якісь, ну, якось пристосовуватися, щоб вижити там. І йти на якісь поступки, там, в тому числі там, на вимоги адміністрації. Але все одно всередині, може, даже, навіть воно ще більш стає сильнішим почуття гідності, коли на тебе отак тиснуть.
Повернення.
Я знаю, що тут, в містечку Хансена, ви не єдиний звільнений цивільний. Тобто тут є ще люди з вашим досвідом.
Так, навіть от з нашого обміну і з нашої колонії, де я перебував з цими людьми декілька років, тут ще, окрім мене, скільки, четверо людей. Лікар Ігор Назаренко, Ігор Кір'яненко, а ще Руслан Гончаренко і Атаманчук Віталій Трофімович. Ну, ось... Ми всі тут живемо і продовжуємо спілкуватися.
Цей спільний досвід, він допомагає у спілкуванні? Чи, можливо, він виступає, можливо, якимось травматичним тригером?
Ні, ну, ми не так часто згадуємо про те, що там було, а оскільки, ну, ми особисто знайомі, причому протягом там тривалого часу і дуже, ну, були в таких умовах, де один про одного, ну, вже все знаємо, ми продовжуємо спілкуватися нормально, перешкод таких я не відчуваю.
Переважна більшість людей, яка вас зараз оточує, вони про полон не знають і не здогадуються. Угу. Чи це заважає, чи навпаки?
Не можу сказати, що воно якось заважає. Взагалі, я не хочу цей свій досвід, який я набув помимо власної волі, возводити в якісь абсолюти, на цьому спекулювати. Ну, так сталося, що довелося це пережити, але я не збираюся все життя експлуатувати цей образ жертви. Я хочу повернутися до нормального життя, просто стати, ну, повноцінним громадянином. Я не чекаю, щоб весь час мене там жаліли, чи якесь таке ставлення.
Реінтеграція.
Після повернення, коли на вас надягли прапор України, так, коли вас кудись відвезли, вам хтось пояснював, от що буде з вами далі? Що вас чекає тепер тут, в Україні? Який у вас маршрут цієї реінтеграції і реабілітації? Що з вами взагалі буде далі? От якщо вам цей маршрут і цей шлях хтось пояснював, то хто це був?
Ні, я не можу сказати, що був якийсь такий інструктаж, де нам чітко по личках розказали, що з нами буде. те, що до нас була прикута увага і державних органів, і різних громадських організацій, це однозначно. Але такої якоїсь чіткої системи не було. І все воно якось складалося досить стихійно. По ходу діла ми дізнавалися, що буде з нами далі. Спочатку нас просто привезли в Чернігівську лікарню, де ми там днів 5 просто перебували і приходили до тями. Так. Хоча навіть дехто з наших звільнених почав там активність проявляти, чому нас не обстежують, чому з нами ще... Тому що...
Нічого не роблять, привезли, поклали, і все.
Ось. Але далі було обстеження, було потім відновлення документів базових, була робота з нашими там, спеціальними службами, співбесіди.
Після Чернігова вас перевезли в Київську
обласну лікарню.
І що там відбувалося? Якась медична допомога? Вже були там лікарі? Тобто була якась робота з вами? Чому це цікаво? Тому що я впевнений, що після перенесених тортур у кожного зі звільнених є якісь свої наслідки цих перенесених тортур. І в першу чергу, напевно, люди потребують медичної допомоги, щоб з цими наслідками якось їх лікувати, щось з цим робити. Загалом, переважна більшість цивільних, які утримуються росіянами, вони проходять нелюдські умови утримання, катування, і у них дуже багато проблем зі здоров'ям завжди. Коли вас привезли в Чернігів, потім в Київ, чи надавали вам медичну допомогу? Як це виглядало? Як взагалі виглядала робота лікарів з вами?
Дійсно, люди поверталися в різному стані. Комусь вдалося більш-менш зберегти здоров'я, хтось повернувся суцільним інвалідом. І медичні проблеми – це найнагальніше було те, що треба було вирішувати. В першу чергу нам провели обстеження діагностичне, була схема, необхідний мінімум, і в кожному конкретному випадку вони могли розширювати там додаткові обстеження робити. І надавалася допомога в невідкладних випадках. Комусь зробили операції там з приводу грижі. Мені особисто зробили стоматологічну операцію, там таку серйозну. Я не можу сказати, що ми були якось обділені з цього медичного боку. Комусь якісь там обстеження чи процедури, чи операції запланували просто в плановому порядку і сказали, це вже самостійно через сімейних лікарів потім звертатися. Але якийсь необхідний мінімум був дійсно нам наданий. Це незважаючи на те, що ми були от в цьому хірургічному відділенні, де на наших лікарів, які займалися нашими обстеженнями, було ще додаткове навантаження в плані того, що вони були нашими кураторами в тому, що стосується відновлення документів, спілкування з різними державними установами. Вся ця організація, вона була покладена на тих самих лікарів, які...
Тобто вони по факту виконували функції кейс-менеджерів?
Так, саме так.
Я думаю, що, напевно, вони навряд чи знали і планували, що це з ними станеться, тому що обміни, як правило, стаються неочікувано. Так? І тим паче це було найбільше одномоментне повернення цивільних, яке ми з 22-го року взагалі бачили. Чи є якісь проблеми з фізичним здоров'ям, з ментальним здоров'ям, які ви продовжуєте вирішувати, коли вже ви вийшли з-під опіки держави в момент повернення і вже маєте займатися самостійно?
В мене, слава Богу, таких інвалідизуючих станів не виявилося, що я більш-менш зміг зберегти свій фізичний стан. Тому я ще продовжував лікування у лікарів в плановому порядку. На даний момент я не відчував якихось таких серйозних проблем. Саме медичних.
А які би ви дали поради, можливо, для майбутніх звільнень, для людей, які організовують обміни і хотіли би побудувати класну систему для відновлення, для зустрічі людей, для їх реабілітації? Що би ви змінили, дивлячись на той досвід, який ви отримали після звільнення?
Ну, найперше, про що хочеться згадати, це саме ось про цих кейс-менеджерів. Дуже не вистачало якоїсь людини, яка б була, ну, як нянька на першому етапі, тому що ми всі були дуже розгублені, дуже дезадаптовані, і зорієнтуватися, що робити, до кого звертатися, ну, було дуже, дуже важко. І на цьому етапі, ну, дійсно, це не додаткове навантаження на лікарів має бути, а це хтось має якась конкретна людина, яка б, ну, дійсно прям за ручку водила і казала, ось зараз ти робиш це, а потім те, це, а завтра
склала
це.
Маршрут.
Маршрут.
Та, так, до так, кого, так. Куди звертатися, так. За чим.
Так. І... відчувалося, що от цієї якоїсь чіткої системи, ну, не вибудована на той момент.
Повернення.
Чи вдається підтримувати контакт з важливими для вас людьми, які лишилися в Донецьку?
Та справа в тому, що в мене практично нікого там не залишилося. Там нема з ким спілкуватися. Ну, єдине, що я можу сказати, я дуже переживаю, що там залишилися в колонії наші хлопці, з якими я переживав. І от, ну, є канал спілкування з мамою одного із наших хлопців, які там перебувають. З нею ми періодично спілкуємося, і вона, ну, щось там, ну, зворотній зв'язок з цими, з нашими хлопцями, які ще перебувають в полоні. Я весь час, навіть якщо мене не питають про це, намагаюся ось донести інформацію, що там в полоні досі залишилися люди, які перебувають вже по 9-10 років, які мали потрапити ще в обмін, коли діяли Мінські угоди. Всі тоді дуже чекали, але після повномасштабного вторгнення Мінські угоди втратили юридичну силу, і немає взагалі ніяких юридичних механізмів, щоб витягнути людей з полону. Я не знаю, яким чином сталося це чудо, що нас тоді в серпні минулого року витягнули. Але, ну, в мене досі перед очами обличчя тих хлопців, які залишились там, коли нас забирали. Я за них дуже переживаю і, ну, намагаюся хоча б тим, щоб нагадувати про те, що вони там є, що, може, це якось посприяє теж їхньому звільненню. Тому що от в цьому складному пазлі, що мене звільнили, ну, одним з елементів була в тому числі ваша передача на громадському радіо. Я розумію, що не тільки через вашу передачу мене звільнили, але без цього, може, і не відбувся мій обмін. І тому я зараз намагаюся от нагадувати весь час про тих людей.
Ви за освітою лікар і більше 20 років до моменту полону працювали лікарем. Після повернення ви говорили про те, що ви хочете повернутися до своєї професії, та, вже після повернення з полону. Чи є у вас зараз можливість повернутися до професії? Чи готові ви до цього? І чи держава пропонує вам щось, якщо ми говоримо, якщо ви хочете, звичайно, в державному секторі працювати?
Ну так. Я до цього, після полону, можна сказати, з якогось аспекту готовий, з якогось не готовий. Я готовий в плані того, що я, ну, бажаю цього, але я відчуваю, що для того, щоб почати працювати, мені треба відновити свою кваліфікацію. І я вже зіткнувся на власному досвіді, що з вирішенням цих організаційних моментів є великі проблеми. У нас взагалі таке законодавство, що там повернутися до лікарської практики після тривалої перерви, це треба пройти цілий складний механізм. І не враховується, що зараз це такі от бувають нестандартні ситуації. Тим більше в мене це все було ускладнено через те, що були втрачені всі документи про освіту, диплом довелося відновлювати, це виявилося складною процедурою. Потім не вистачало свідоцтва про закінчення інтернатури, щоб мене могли без перешкод взяти на курси. Допомогли, як завжди, у нас в Україні горизонтальні горизонтальні зв'язки, mm-hmm. просто знайомства. Люди знайомі допомогли вирішити ці питання. Якого сприяння такого з боку держави? Ну, я на етапі відновлення диплому зацікавленість там була. Я знаю, що на контролі це було питання там в офісі омбудсмена, в інших там державних структурах мені телефонували, цікавилися, як воно йде. Але тільки якісь там такі, ну, власні мої зусилля допомогли відновити таки цей диплом. І зараз я на такому етапі, що зараз я на курсах по відновленню кваліфікації. Я маю їх закінчити десь через пару місяців. Ну і буду шукати можливість працевлаштування. Я думаю, що після курсів я буду готовий і як в плані, як фахівець займатися цим.
Юрію, хочу запитати вас про найрідніших людей. Я пам'ятаю, як до нас прийшла ваша знайома. Я тоді здивувався, вона розповідала про вашу історію. Нам не було про вас відомо в 23-му році. І вона про вас розповідала, і я подумав, Боже, як пощастило цій людині, що є така знайома, подруга, тому що зазвичай це роблять родичі. Якщо вони є, вони можуть розповідати, вони борються за звільнення, та і родичі це на них, як правило, все тримається. У вас була інша ситуація, і я, коли читав вашу історію, я побачив, що у вас була мама, яка також проживала в Донецьку. І на момент вашого ув'язнення, вашого затримання окупаційними органами в 18-му році, та вона також там перебувала. Я знаю, що вона вас не дочекалася, на жаль. Як ви дізналися про те, що сталося, що мами не стало, чи хтось ще з рідних залишився в Донецьку, можливо?
Ні, на жаль, в мене не залишилося нікого з рідних, ні на окупованій території, ні на тут на підконтрольній території. Те, що мама не дочекалася, це було такою величезною трагедією під час мого перебування. Це, я не знаю, що важче було пережити, саме затримання чи те, коли я дізнався, що немає мами, в мене як вибило фундамент з-під всього, що в мене було. Це було дуже важко пережити. Наступного дня я вже знову спробував подзвонити мамі. Вона не взяла трубку, подзвонив я цій людині. Він мені каже, що мої соболезнування, вашої мами більше немає. І на цю людину випало тягар організаційний там. Я вдячний йому, що він допоміг. І маму хоронили без мене. Так що я не мав можливості ні попрощатися, ні поховати, ні бути на могилі. Це все на окупованій території.
Я можу запитати про брата вашого?
Мій брат давно живе в Москві. В Російській Федерації. Він туди переїхав ще, здається, в 97-му році. Це навіть була ще не путінська Росія. Він просто так в нього склалася доля. Він одружився на дівчинці з Москви і туди переїхав. Він себе вже почуває громадянином Росії і дітей виховує як російських громадян. В мене не було з ним спілкування щодо там його політичної позиції. Він не хоче свідомо про це казати. Він береже свою сім'ю. Для нього це пріоритет, щоб не було в нього ніяких проблем. Він приїхав, коли мами не стало. Тобто все, що від нього, як від родича, залежить, він зробив. А що стосується мого матеріальної допомоги під час того, коли я ще перебував там в ув'язненні, він сказав, що ні, цим він не буде займатися, в тому числі і з міркуванням цієї безпеки власної родини. Mm-hmm. Тому що контакти з людиною, засудженою за шпіонаж, там можуть викликати якісь ускладнення там для в нього діти там. дочка була старшокласниця, син студент. Ну, таке, він боявся за свою родину. Зараз я з ним епізодично спілкуюся через там якісь месенджери, дуже рідко, ну, просто на загальні теми, там коли якісь дати сімейні, ми там вітаємо один одного. Таких такого спілкування тісного немає.
Що дозволяє зберігати надію?
То дуже складно відповісти, звідки вона береться, надія. Вона, мабуть, людська психіка так влаштована, що чим гірші обставини, тим надія сильніша всупереч обставинам. І навіть якщо логіка, розум підказує, що ну, не може цього статися, а воно, ну, я на власному досвіді знаю, що бувають такі чудеса, що ось, ну, в тому числі це факт нашого обміну, що чомусь от, це був якийсь унікальний обмін в серпні минулого року, що більшість людей були саме цивільними, а ось далі ніяк не вдається витягнути цивільних людей.
Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини.